tā organizācija, kas ir ISU, ja, International Skating Union, ka viņi kopumā nav nostrādājuši labu darbu uz marketingu mūsu sportam. Atlas uz olimpiādi tā vienmēr tādā netīra lieta, tāpēc, ka nu, tu neatlasies pa savu vārdu, tu atlasi vietas Latvijā. Dēļ mūsu tās saskarsmes virsmas mazās un cik liela ātruma un ieguliena, ka mums ir nu, pat līdzīgi ar to F1 formu un tas G-Force saucamais tieši.
Esiet sveicināti sporta studijas aizkulisēs. Ziema praktiski jau beigusies, diemžēl vai par laimi, kā kuram, bet studijā runāsim šoreiz par short treku. Reins Bērziņš, ciemos, čau Reini.
Čau.
Nu, kā tu pats sev pieteikti? Es teiktu, viens no diviem Latvijas labākajiem short trekistiem, vai ne?
Nu, jau vairāk paliekam, nu, jau lēnā garā no, jau tomēr. Parādās. Jā, mums jaunie sāk augt, un tā jau drīz vairs nebūsim divi. Bet, nu, pēdējos pāris gadus tā mums bija, jā, kad... Vairāk divatā palbījām.
Nu, tuvojās lielākais pasākums short trekā marta vidū, Nīderlandē, Rotterdama, pasaules čempionāts. Bet, nu, es saprotu, ka tev mēs, diemžēl, tur neredzēsim, vai ne?
Tā trauma, kas Eiropas čempionātā radās, jā, tomēr tik ātri nedzīst, kā gribētos. Varbūt arī tas, kad ļoti gribēju, ļoti, vēl tā teikt, nu, es jau nevarēju pilnībā paņemt brīvu, Un tad aizbraukt uz pasaules čempionātu nostartēt, es jau, protams, centos to formu uzturēt, līdz ar to es to potītu bišķi tā mocīju, un varbūt arī...
Bet tu piedod griezi riteni, vai?
Jā, ritenis bija viens no lietām, ko es varēju visātrāk sākt, jo, nu, sākumā pirmās, tā teikt, divas nedēļas, var teikt, vispār sāpēja, neko nevar izdarīt. Pēc tam ritenis, un tad jau ar fizioterapeitiem Olmskajā vienībā, tur sākām svaru zāli klāt, tur kustības ko, un tad jau centos tās mūsu vairāk specifiskākas sporta lietas pielikt klāt, tur imitācijas saucamās, ka mēs tā kā ārpus ledus cenšamies imitēt, kā mēs slidojam, tas ir piesēdienā, un tas varbūt arī to potīt, pamocīja varbūt tā vairāk. Un,
Sasteidz?
Varbūt. Nevar jau zināt, kā būtu arī, ja to nebūtu darījis, bet viennozīmīgi, ka nedzīst tik ātri un vēl, tā teikt, ļoti sporta specifika ar tām zābakiem mūsējiem. Ja? Viņi ir šausmīgi cieti, viņi ir uz kāja lieta zābaks pēc ģipša, un man tā potīte šobrīd arī ir, nu, pēc traumas bišķi pamainījusies lielāka, nav vēl līdzi Tā teikt, nu, līdz
kā... nevar dabūt fiziski
Es viņu nevar zabu, vienkārši zabu, kā dabūt. Tā teikt, dabūt jau vēl var ar kaut kādām metodēm, kas ieslidina to kāju, bet sāp. Un līdz ar to es nevaru vienkārši fiziski, man vēl zabu klietas jāatrasina vēl pirms vispār es par slidošanu sāku domāt, jā.
Pastāstu vēl vienreiz. Es jau tev to prasīs, tu esi stāstījis daudziem, bet nu tomēr... Kā tas notika un kāpēc šoreiz tik smagi tā trauma gadījās, jo nu, bija kritiens, tur it kā ir tās apmales mīkstās vai ne, bet kāpēc šoreiz tā gadījās, ka tik nopietna tā trauma?
Jā, nu, sākumā jau nelikās nopietni, tas jau bija tāds, tāds man liekas, arī tā mūsu sporta tādā, arī tā teica specifika ir, kad mūsu tas ledus daņas kā kopumā ir bišķīt, tur, kur tas Eiropas čempionāts notika, ir sliktākā kvalitātā, tā teikt, nekā citur pasaulē, kur mums notiek, tā teikt, augsta līmeņa sadzības kā pasaules kausa, Eiropas čempionāta, pasaules čempionāta. Un iespējams, ka vienkārši es uzbraucu uz kādu netīrumu, varbūt tur bija, nu, varbūt tā bija man tehniskā kļūt grūts priest pēc video, kas tur notika, bet viennozīmīgi es biju diezgan daudz iegūlies, ļoti uzcējos savai, tā teikt, kreisai slidai, un līdz ar to, kad es biju pilnībā uzgūlies uz tās puses un ar to labo kāju, man nebija saskarsmē tajā brīdī ledus, jo es jau viņu tajā brīdī krustoju pāri, man tā kreisā izslīdē, un līdz ar to brīdi, ka viņi parāvās, tā teikt, uz aizmuguru, man viņi pilnīgi palikās, nu viņi arī man palika aiz dibena, un es viņu Tas mūsu no, kritiens, jā, aiz ķermeņu, un tas kritiens jau mums notiek, nu, šausmi, nu, tas process no brīža, ka tu piezemējies un līdz bortam, tas ir, nu, zem sekundes Knips. Jautājums, tas ir tā, un tajā brīdī, protams, mēs jau esam, tā teikt, bišķi piešājušies, cenšamies, tā teikt, sagrupēties, nezinu, mazliet, lai mugurai, nu, lai nesanāk milzīgi triecienu mugurai, tur mazliet, tā teikt, ieņem tādu, sagrupēties, tā, mēs tā viņu saucam. Un tas, protams, pirmais bija plāns, tā teikt, bišķi sagrupēties, bet es, tā kāja bija tajā izslīdēšanas momentā parāvusies uz aizmuguru, un es viņu nespaspēju izvilkt uz priekšu, bet es viņu vilku, un līdz ar to tā kāja palika īsti pa vidu. Tā kā es esmu labā bija priekšā, kreisā bija sanāk, labā bija priekšā, kreisā bija kaut kur bišķi zem dibena, un, un tā arī viņa palika, tā ar visu, visu svaru savējo uzlidoju uz viņas virsū, pagriez, un sākumā likās īsti, ka man nekas tik traki, ka ārsti...
Varēja paiet?
Jā, es īsti man ar ārstiem, ar tādēļ, ka mediķiem man nenonēs no ledus, es sākumā... Piecēlos pats, es viņu īsti pie ledus, es jūtu, ka sāp uzreiz, ka nevar pielikt, bet nelikās nekas traks, es nobraucu no ledus. Man novilk pat slidas, es pats vēl gāju uz mediķu istabu, un es vēl gāju tā pusklibojot, pat nebija tāda liela klibošana. Man likās, nu, man uzreiz mediķi pateica gan jau pēc pirmā skata, ka nu, tev Eiropas čempionāts laikam ir beidzies, bet man bija tāds, nu, žēl, bet likās, ka tiešām tur nedēļiņa un būs viss. Un tā jau lēnām atbraucu mājās pēc Eiropas čempionāta, magnētiskā rezonance. Un arī pēc tiem rezultātiem likās, lūzuma nav, nu fiziski lūzuma nav, teica, saite bišķi pabojā, tur skrimslis pabojāts, bet neviens tā konkrēti neteica, cik tas ilgi varētu būt. Bet nu, pēc tam jau, kad runājot ar dažādiem traumatologiem, ko sākumā jau līdz pusotras mēnesis varētu būt. Bet zinat, tām traumām arī ļoti kā kuram, citam dzird, arī Omskai vienā runājām, šitāda trauma citam dzīves tur gadu, pusotru, citam pusotru mēnesi, un kad tas tu tā nevar pateikt konkrēti termiņu, vienīgais, nu kā dzīves tā būs. Plus varbūt man neteiksim nepaveicās, bet man ir tā iekšpusējā potītas saita, un pārsarā jau viss saboja ārpusējās. Cik man teica arī, ka ārpusējās bišķi ātrāk dzīst, un ka iekšpusējā viņa tāda rasot, vismas rasnāka tur, un tāda, ka viņa arī dzīstot lēnāk, un Un tā arī mocījāmies līdz pat pēdējiem brīdim, un tad apmēram kaut pagājušajā nedēļā pieņemām lēmumu, kad nav prāta darbs pirmkārt startēt, otrkārt, nu jā, es nemaz zaba, ka īsti vēl nevar ielikt to kāju, tā kā tā, nu mēs arī metām mieru tam ir pasaules čempionātam. Kas bija žēl, tas ir žēl, cīnījos līdz tam brīdim, kad Nīderlandē tā, teiksim, tā mana mīļākā vieta, kur startēt, nezinu, tā vienmēr ir... Bijis, es pats trenējos Nīderlandē 2,5 gadi pirms sākām ar Poliju sadarboties. Nīderlandē, ja diezgan labi arī vienmēr gājis ir, un pēdējo reizi Rotterdamā, tagad notiek pasaules čempionāts, notika tikai 2016. Gadā, un viss teica, ka tas ir viens no ievērojamākajiem pasaules čempionātiem, jo Nīderlandē tas, tā kultūra ir ļoti uz to slidošanu, viņiem tā, tas long tracks,
nacionālisks sports,
jā, ļoti liels īpaši ārslidošana, un līdz ar to short tracks arī cilvēks skatās, un tur vienmēr biļets ir izpārdots jau nedēļas iepriekš, un Tā atmosfēra, viss, kad viss ir pilns, tur riktīgi šovu taisa starp startiem, tur riktīgi ir interesanti, cik cilvēks saka, tur būt un, zin, gribējās tur piedalīties, un pārsarā, ja Nīderlandē notiek sansību, nu, viņas notiek Dotrektē, kas ir tādāk bišķi mazāk arēnā, mazākā hallē, un...
Tas viņa centrs, vai ne?
Tas ir tur, kur viens no treniņu centriem arī notiek. Ne galvenais izlases tur netrenējās, bet tur junior viena grupa trenējās, un... Un Rotterdamā es pats nekad nebija personīgi startējis, un bija tāds, es īstenībā ļoti gaidīju šo pasaules čempionātu, un tas bija tāds viens no tādiem sapņiem pat startēt Rotterdamā, un varbūt pat vinnēt kaut ko, tas būtu tāds perfekt, bet, nu, laikam nāksies, cerams, kādreiz dzīvē vēl sanāks pasaudot tur.
Jā. Jā, tu pieminēji Nīderlandi, nu, teiksim, godīgi, ātras lidošanas meku, vai ne, lielākā valsts ātras lidošanā, bet kur ir short tracks tajā visā ziemas sporta veidu burbulī, cik liels tas ir, cik daudz skatītāji nāk, kā tu to izjūti, kur tu ielikt short track šajā visā sporta veida klāstā?
Tieši Nīderlandē?
Vispār pasaulē.
Pasaulē? Es teiktu, ka ļoti laikam sadalās pa reģioniem. Es teiktu,
pa valstīm?
Pa valstīm. Āzijā tas esot daudz lielāks sports, cik dzirdēts, cik stāstīts, kad, piemēram,
kur tu biji? Ķīna, Koreja.
Jā, Dienvidu Korejā, ka tas esot pat vispār laikam pat lielākais sporta veids Dienvidu Korejā. Nu, Dienvidu Koreja kopumā šortrekā tāda bijusi liela valsts un tādā Vat skatāmies ja vairāk jau uz, jo šortrekam pagātnē īstenībā ir pat 90. Tur tālāk, 80. Un pat vēl tālāk meklējama, kad ot tajos laikos, kad Koreja nesot pat bijusi, nu, pat pre, nu, ka viņa bija ļoti, ļoti pārāki pa visiem, un, un tiešām, ja pastāst tuvāk olimpiādas tur 2002, 2000, tur Salt Lake City, un kad korejieši vienmēr medaļas, un, kad, un pat tādas pārākas medaļas par pārējiem. Bet kaut kā gadiem ejot, tagad īpaši uz pēdējo, teikt, 10 gadi, ļoti tas sports palicis tāds šausmīgi tūs, finiša līnijās, citreiz var redzēt fotofiniš 4, 5, 3, 3 līdz pat 5 cilvēki, citreiz velk finiša kāju, kurš un tur pa milimetriem finišu, un tas sports palicis vienkārši ļoti līdzīgāks, līdz ar to korejieši tik ļoti varbūt vairs pat, nu, nav, viņi joprojām atrodas tajā top 10, bet viņi vairs nav tik pārāk dominanti, ja? Nav tā dominants tik traki, un līdz ar to tas, es domāju, tas arī, nu, tiešām tajā Āzijā tas sports ir liels, es teiktu, arī Ķīna, Japāna. No Eiropā skatoties, nav tik liels, protams, ja? Arī tad palīdzējušas valsts Krievijā, viņš nebija slikts, tas līmenis Krievijā bija diezgan labs, tagad Krieva, protams, ir ārpus jau kādu laiku. Ja nemūtos olimpiādē, bija pēdējo reizi, kur biju startēts ar Krieviem. Kad es kādreiz biju pirms Nīderlandes aizbrauc, kur es plānoju, kur varētu vispār tā potenciāli trenēties, kur būtu tādā, kur līmenis ir labs. Nu, tās ir, nav tik daudz vietas Eiropā, ja tā ir, es teiktu, Krievija, Itālija, Nīderlande, Ungārija, tā, plus mīnus.
Polija.
Tagad Polija. Pirms tam arī, pirms, kad es vēl braucu uz Nīderlandu, Polija pat vēl nebija opcija. Tur nebija laba sistēma, tur nebija daudz kas labs.
Pasaules kausā, cik atnāk skatītāji.
Kā kur? Piemēram, tikko notika Polijā pa Eiropas čempionāts un pasaules kaus. Mm-hmm. Nebija pilns tribīns, bija tā... Protams, uz tiem fināldienām, sestdienas svētdienu vienmēr vairāk nekā piekdienā kvalifikācijas dienā diezgan maz visur ir. Bet, piemēram, nevar salīdzināt, tikko mēs bijām arī pasaules kausā 4. Ķīnā un Korejā. Stadions tā kā apmēram Arēna Rīga pārpildīts. Pārpildīts, viss līdz augšai, un tev liekas, kur tie cilvēki, ja? Un tad aizbrauc uz Eiropu, Nīderlandē ir pārpildīts. Nīderlandē, protams, es uz starties tikai Dotraktē, tur tā arēna mazāk, nevar salīdzināt varbūt ar Arēnu Rīgu, bet tur arī pilns. Bet tādā Polijā, tādā, kur vēl es startēts, tādās, piemēram, pat Amerikā, Kanādā nav pilns tribīnas, noteikti nē. Tas varbūt arī liek, nu, tu uzreiz parāda, cik ļoti tāda publiskā, nu, es pat neteiktu interesi, es domāju, ka vienkārši saprašana par sportu kopumā, kad es uzskatu, ka mūsu tā organizācija, kas ir ISU, ja, International Skating Union, ka viņi kopumā nav nostrādājuši labu darbu uz marketingu mūsu sportam, kad, cik es dzirdēju no pāris tur slidu meistriem, ka viņi teica, ka, piemēram, biatlons ar kādreiz nebija liels sports, un kad viņi atdeva to sportu televīzijām, lai vienkārši translēja pa brīvu, un tad tas viss kaut kā viņam, nu, aizauga tur ar lieliem sponsoriem, tā tālāk. Un mums tas sports vienkārši, nu, es uzskatu, tas, es nevien nevainoju, bet, ka mums viņš nav labi nomarketingots tādā ziņā, ka tas sports ir diezgan skatāms, ja kurš cilvēks pat no, no draugiem, kurš mani, tā kā, nu, skatās šortki tikai dēļ, tā, ka viņi man ir iepazinuši, viņi tā, jau, bet šis sports īstenībā ir interesants, jā, vai tie, kas uz vietas dabu olimpiādē aiziet paskatīties. Šortkāt vienmēr izpirts biļetes ir Olimpiskās spēlēs, viena no pirmajām bija pēdējās olimpiādes, kas notika, nu, jā, Āzijā. Vienmēr, tad viņš ir skatāms gan uz vietas, tur, jo mums tas notiek, viss ir redzams, jā, mums nav, ka
tā
mums...
Tā kā speedways, vai
ne? Jā, tieši tā, mums nepalido garām, jā, tur mums nav tā, ka tu redzi sekundi vai ko, tu redzi visu, līdzīgi kā, nu jā, kā tu saki, tas ir uz apli un visi pārskatāms, un tas arī, tas nenotiek stundām, ka tev tur ir apmēram stundu jāfokusē, skrējums notiek, pieņemsim, sākot no īsā distances, mums ap 40 sekundēm garākā 2 minūtes 20, un tad ir 4 minūtes starpā starp skrējumiem, kad tu, nu, tu aizies savām tualetēm vai pēc dzērieniem vai ko kā skatītājs, un ka tev ir tas īsais moment fokus, un tad, un arī tas, ka tās kārtas, ja, mums nav, kā, piemēram, mana personīga ārstodošanā, es uzskatu, ka viņš uz vietas nav tik skatāms, tādā ziņā, kad cilvēks skrien uz laiku, ja, ja piemēram, televizorā tu skaties, tu vēl redzi, kā tas iepriekšējais pēc kaut kādas tur, nu, televizorā tā līnija iet līdzi, un tu redzi, ka tas, nu, tas rekords, tā teiks, saucamais. Bet uz vietas, kad tu skaties, tu jau īstenībā redzi, čalis slido, okay, tur stabu laukšā, tu redzi, ka viņam laiks iet mīnusā, nu, ka viņš neiet, piemēram, pa priekšu, bet tu reāli nezini, kur, tā kā, viņš atrodas, un viņš noslido vienreiz, un viss, pēc laika saliek viņa rezultāts, izņemot masters, viņam ir masters, kur arī pa vietām sadal. Bet šortikā mums jau ir pa lielam laiks nav, nu, nevienam neinteresē. Tas laiks vairāk interesē sadalīt celiņus skrēja nākušais kārtās.
Viss kā uz dālnes, redzams.
Bet pirmie divi vienmēr kvalificēs. Nu, tur atšķirības ir pirmie divi vai pirmie trīs, vai citreiz vispār tikai viens kvalificēs. Bet mums ir visus par finišu vietām. Tu var noskrēt, tas skrējiens varbūt vislēnākais no visiem, bet tu finišai pirmais un tu tiks nākušā kārtā. Mm-hmm. Mums tās kārtas ir vairākas, līdz ar to tā sistēma. Bet cilvēki, kas no malas, tā teikt, sportā nav, viņi pat, zin kā, tu, ko tu skaties, ja tu īsti nesproti, kas notiek, kā, piemēram, ka viņš finišē pirmais,
izpratnē,
jā, bet viņš palika pirmais, kur, kas tas bija fināls, tas bija pusfināls, vai viņš tika kaut kāds dzē fināls, kur pat medaļas nedot. Man liekas, ka, ja cilvēkiem būtu izpratni par sportu, būtu interesi skatīties, bet, nu jā, nav tā informācija, varbūt tik, tas sports arī nav tik vienkārši, lai to tā teikt, nav varbūt hokejs, kur iemet gols.
Bet arī daudz nesaprot hokeju. Es runāju ar poļu treneriem volejbolā, itāļu treneriem volejbolā, tieši kad pasaules čempionāts Rīgā notika. Viņi pirmo reizi redzēja to sportu.
Nopietni,
tas ir nenormāli. Tas ātrums uz ledus ar nūju, mazu ripu. Kā viņi to vispār var izdarīt? Svarīga lieta popularitātei – zvaigznes, vai ne?
Jā.
Mēs atceramies Salt Lake City. Nu, Šortreks daudziem asociējās ar to gadījumu, ne? Daudz apkrita Austrāls aizsildoja, uzvarēja. Viņš bija viena no zvaigznēm kādu brīdi. Šobrīd iekšēnē jums ir tādas zvaigznes, kuras var izcelt saulītē un ap viņiem veidot to marketingu.
Es teiktu, sakal, tās zvaigznes ir vajadzīgas, ka es teiktu, pat katrai valstī, jo ļoti jau vajag, lai tas sports attīstītos, tev jau vajag to nākušā paudze. Un pieņemsim reku situāciju Nīderlandē, viņiem ir ļoti, ļoti liela vēstura atslošanā, ja? Bet viņiem nav liela vēstura šortrekā, tādā ziņā, ka mums pat nav jāstās uz 90. Viņiem reāli sistēma stākās 2009. gadā, ja 2009. vai 10. gadā, viņiem tur, tā teik, palika liekas budžets, man tur stāstīja vienreiz, ka viņiem palika liekas budžets pār no atslošanas, kaut kāds paliels budžets, ja? Kā tur 12 miljoni. Un ka viņi izdomāja sākt investēt, Šortreka izveidē, un ka viņi izveidoja savu pirmo komandu, tur paņēma treneri, kas bija arī Haraldam, man liekas, treneris Jeruns, viņš bija beļģis, viņiem paņēma vadītāju, to menedžeri, kas visu to sistēmu uzbūvēs, viņš bija no Britānijas olimpiskais čempions paņemts, Vilfs, un viņš sāka to visu būvēt, un pagāja 4 gadi tikai un pirmā olimpiskā medaļa Sočos Šinkiem Nīderlandietim. Tā bija pirmā bronza, viņam bija 18 gadi, un līdz ar to sekoja jau pirmās pasaules, nu, vispār pasaules čempionāta medaļas stafetē un tā tālāk, un viņi to uzbūvēja sākot no 10. gada, un tas Šinkijs bija tā viņu zvaigzne, kas atkal, nu, tas hero saucamais, ja, bija, yeah. Un visi, un parādījies tas sports lielāks, mārketings parādījies Nīderlandē uz to short track, ne tikai uz ārslidošanu, un tas sports palika lielāks. Tagad viņiem ir zvaigznē Suzana Schulting un akal. Līdzīgi kā mums bija ar Māru Štrombergu, ja? Nu tā kā mums bija zvaigzne, cik es sapratu, ka sacēla daudz trāsas arī, un kad bija pieplūdums, es godīgi neesmu sekojis tik līdz, kā viņiem kā šobrīd ir ar to situāciju, bet bija mums tas. Tas saucamais hero, un uzreiz bija diezgan liels redzams pieplūdums BMX-ā Latvijā, ja? Tad, līdz ar to, ka katrai valstī laikam vajadzīga ir tā zvaigzne, lai cilvēki tev pamanītu vietēja, lai nāktu jaunā paudze klāt un tā. Un es, protams, tas ir, es domāju, maziņš tā tiek spiediens uz mani un Robertu arī, kad ja mēs gribam, lai tas sports Latvijā arī turpinās, ka nu, mums arī vajadzētu kļūt par tām vietējām zvaigznēm, ka vajadzētu tos rezultātus nu, aizsniegties uz pasaules čempionātu medaļām vairākām un uz, protams, mēķis jau kā jebkuram ir laikam olimpiskā medaļas, un tad jau varbūt tas sports arī uz vietas attīstīsies, un ja katrā valstī uz vietas viņš attīstītos, tad jau tas sports arī kopumā paliek lielāks.
Nu, tu esi no Ozolniekiem, Jelgava blakus, kas tev bija tie varoņi? Tu sāki ar hokeju vai Haralds Silovs šortrekā tieši tev bija tas pirmais?
Nē, man tas sports īstenībā man tā ļoti... Es nezinu, kā teikt, random sanāca tas sports. Tas nebija tāds noteikti nejaušība noteikti, kā tas sanāca. Es gribēju iet īstenībā hokejā. Tas man bija tāds, nu, kad tas maziņš, ko tu zini. Pa lielam tas ir tas, ko tu redzi. Ja? Futbols, hokejs. Man bija tieši Ozolnieku hale.
Ozolniekos hale, vai ne?
Ir Ozolniekos hale, un īstenībā viens no labākajiem ledēm ir Ozolniekos. Cik es zinu, ka tu pret izlase ir treniņus aizvadījis un tā tālāk. Es nezinu, vai ātrākais, bet tiešām viens no labākajiem kvalitātīvākajiem mediem ir tiešām Ozolniekos, jā. Un es gāju tur it kā hokejā, bet grupa neveidojas. Teicu, ka viņi plāno izveidot grupu, grupa neveidojās, un tad es pievienojos tur desudotājiem treniņu procesā, man viņi nelika tur, piemēram, taisīt tur zvaigznītes, kā viņiem tā krājās, bet es ar viņiem mācījos slidot, un tā es iemācījos ļoti labi ar visādām, jo, nu, mums bija, jo viņiem jau ļoti tehnika vajadzīga, un es ar viņiem tur taisīju visādas uzdevumus, tā es iemācījos ļoti daudz par slidām, tā teikt, kontroli. Un tad es senā brīdī sapratu, nu, ko man neveidojas, ka es iešu projām, bet un kaut kā nejauši Evita Krievāna parādījās halē, un man direktore zvanā un piedāvā, saka, atnāc uz treniņu vakarā sešos, es atceros to ļoti labi, un es saku, uz kurieni? Nu, vienkārši atnāc, jo, nu, jo viņi arī man pateikt, es laikam nesaprastu neko, un es aizgāju, tur es satiku Evita Krievānu pirmo reizi, un mēs bijām pieci sportisti, ja nemaldos, un mēs pat paši, neviens no viņiem nezināja, kas ir short tracks laikam, un mēs sākām tur ar hokeju slidām, kaut ko slidināties apkārt divreiz nedēļā. Kaut kāds tur vairāk ārpus ledus treniņus bišķi divreiz nedēļā arī tur futbolu apmēram uzspēlēt un ko. Un tad to darīt, es to sākumā darīt, es to sāku darīt, cik man bija 9, 8 gadi. Ne ar nekādu mērķi vai ko tīri tā. Ikdienā iekļāvās tas process aiziet uz skolu, tad tur divreiz nedēļā aiziet tur, tāds ai, hai, kā būs. Un tad parādījās tiem pāris komandas biedriem no tiem pieciem, diviem parādījās pirmā short track slides, viņiem pat piedāvā aizbraukt uz kādām pirmām nometnēm, bija tajā laikā tādas ISU nometnes veidoja, Ungārijā divas nedēļas ko, un tad jau es dabūju savus pirmās short track slides, laikam tikai pēc diviem gadiem ejot tur vai kaut kā tā, netika, 11 gados, ja nemaldos. Un tad jau kaut kā tajā visā palika, un varbūt arī tādā ziņā paveicās, ka Evita trenējoties uz Sočovskam spēlēm 14. Gadā. Viņa netika, bet viņa gatavojās. Viņa gatavojās Amerikā, Salt Lake City'ā. Un viņa man paņēma līdzi uz vasaru trenēties uz 2,5 mēnešiem. Mani un NDU vīgantu, mēs abi aizbraucām divatā. Un man tajā laikā bija 12 gada. Es biju reāli sportā, un mēs trenējāmies ne jau, protams, ar izlasi, bet Evita arī netrenējās izlasi. Tajā laikā Amerikas izlase bija ļoti augstā līmenī. Viņiem bija pasaules čempions, pasaules rekordists, Celskijs. Bet mēs trenējāmies ar vietējo klubu, Jūtas, un tur bija arī cilvēki, kas gatavojas uz olimpiādi. Un zini, es 12 gadīgs, short tracku tur tā plus mīnus tikai tā. Trenējos ar cilvēkiem, kas gatavojas Omskam spēlēm pēc pusgada. Mm-hmm. Es tajā vasarā pat 2,5 mēnešiem izaugu nu, tā forma, cik man pieauga gan mentāli, gan fiziski. Tas man bija laikam lielākais atspēriens dzīvē, un es pat nezinu, vai es ja tur nebūtu bijis, Evita nebūtu man paņēmusi, vai tas vispār būtu sanācis. Jo pēc tās vasaras sezona sākās man šortrikā, un es sāku savu vecumā juniorus tur vinnēt, un tas atkal deva interesi turpināt to sportu, vai es junioru
vēl. Vajag
nu jā, vajag, tomēr 13-14 gados es biju, jā, līdz kādiem 15 gadiem es vispār junioros ganīs visu vinnēju savā savu vecumu, visu juniors vinnēju, visu Eiropas kausa fināls vinnēju, un tas deva to interesi, to, ka gribas vēl tos panākumus. Protams, daudz traumas tajā vecumā sākās, tajā laikā interesē tikai maukt, ne tur stiepties, ne tur baigi atsildīties, iesildīties, un jā, traumas bija vairākas pēc kārtas, lūza rokas, lūza hamstringi, lūza ceļi, un tas varbūt, tas atkal atnesa, ka 16-17 gados vairs jau sāka smagāk, ja tiem junioriem savu vecumu jau trešās vietas, ceturtās, piektās. Bet parādījās mums Stuarts 16 gados, man tā paveicās, ka mums bija...
Tā bija tā programma, jā?
Tā bija
kopā
tā programma, jā.
Evita Krievāns, Stuarts Horspūls no Lielbritānijas.
Jā, un tā kā varbūt es teiktu, ka man dzīve arī varbūt viss tas paveicās par to to dzīves ceļu ejot, kad tā Amerika bija tas pirmais milzīgais atspēriens, tad tā bišķi tā teikt varbūt noplakst, un tad otrais lielais atspēriens bija Stuarts programma. Jā, man bija 15 gadi, ja nemaldos, pat man ar Robertu bija, nu sākām tos treniņus, tā nevar salīdzināt kādu slodzi, protams, man liels slodzi bija Amerikā, tā bija pirmā reize, kad dzīvē redzēju, ko nozīmē trenēties divreiz dienā, mēs cēlāmies 4 no rīta Amerikā, un mēs braucam uz hāles stundu, un mēs paliekam visu pirmo treniņu, tad paliekam 2 stundas pauza, sēžam vienkārši tribīnēs, runājam vecākiem telefonu, jo tur Wi-Fi tikai tur bija, jā, un tad tu parunā, un tad tu otrais treniņš, izreiz vēl trešais treniņš, un tas bija pirmo reizi, kas redzēja, kas ir nopiet treniņ. Bet tāpat, kad atbraucām mājās, mēs jau ikdienā ar Revitu arī, nu, tik trāk netrenējams, tomēr skola ir un tā. Un, kas Stuarts atbrauc, tas bija tāds otrais dzīves posms man, kas parādīja, kas ir smagi treniņi. Mēs arī vienmēr no rīta gājām atceros, brauc arī filmēji, cikos mēs tur 6, 5, 7 tur uz ledus.
Ir 7 jau bija uz ledus.
Uz ledus kāpām. Tad pat aiz no skolu, protams, skolas sanās tikai uz 4 stundu, man iet apmēram, un tā es arī nodzīvojos no 16 gadiem, uz 4 stundu skolu sanās iet, parādi līdz ar to iekrājas, pēc tam tur jāskrien parādus, tad pēc skolas pat aiz no uz 2 treniņu. Un tā mēs, ja nemaldos, nomācījāmies 2 gadi, sanāca uz Stjorta Jelgavā, ja, kaut kā tā, man liekas, un tad tā programma pajuka.
Jā. Cik vērtīga bija tā programma? Mēs jau sižets esam taisījuši par to, bet nu, atceroties, nu, es tagad arī pirms mūsu sarunas pārskatīju tos sižets. Nu, viss kā viens teica, ja tas būtu palicis, nu, tad mums stafetē būtu medaļa Eiropas čempionātā kā minimums, jo tiešām bija konkurence iekšējā, vai ne, bija treneri.
Grūts, grūts priez, zini tā,
vienmēr tā ir tā minēšana,
ja? Vienmēr tā minēšana, jā, bet nu, ne, cik viņa ir bijis, tā teikt, nozīmīga manā karjerā, to nevar salīdzināt, protams, es pieļauju, ka tā programma nebūtu parādījusies, nu, es arī nezinu, vai es vēl sportot, jo, nu, nu, ar tā teikt, nu, short tracks ir tās, tas, ja tu gribi iebraukt tajā pasaulē, vai tajā pasaules elitē, nu, tie cilvēki trenējas pilna laika, tas ir tā, tu nevar tur, bet, strādāt darbu no rīta līdz 6:00, pieņemsim, vai 5:00, 4:00, un tad pēcpusdienā pēc darba aiziešu tur, vai pēc skolas aiziešu, vienu treniņu uztaisīšu un aizies. Profesionāls sportists no, ir no rīta, pusdienās, citreiz treniņš, citreiz ir 2 vakarā, viens no rīta, un nu, ir vajadzīgi tie 2 treniņi dienā, un bez tā tu tajā elitē neiebrauksi, un, jo, nu, Korejā, kad cik es dzirdēju, kā Korejā trenējas, tur, protams, bišķi savādāk, tur ir tik milzīga kvantitāte cilvēkiem, ka viņi var atļauties viņus nodedzināt, bet viņi 6 stundas dienā slido Korejā.
Nu, vairāk.
6 stundas dienā slido
šortrek. Nav par daudz?
Ir par daudz. Eiropieši noteikti, ja nu, mums tādus lodus uzlikt, tur 90% atmirtu, tu tā teik atkristu. Un, nu, ne, Eiropieši nevar atļauties tādus lodus likt virsū, jo mums nav tik daudz tev cilvēku, kas ir tajā sportā, līdz ar to, nu, ar mums tā saudzīgākā pēc, tā saka. Korejā, nu, tur, piemēram, viens tur nu, muskuļu jau 16 gados beigti, jau vai pārdedzis jau šausmīgi. Nu, nekas, mums ir vēl dienas 9, ko dedzināt. Viens no 100 izaug, tas ir Romas, kas čempions. Tā viņam tā sistēma Āzijā ir pilnīgi savādāk, Ķīnā līdzīgi. Tāpēc varbūt arī kādreiz viņi bija tik pārāgi. Bet mūsdienās tas parāda, ka varbūt nevajag tik trakt trenēties, ka var sasniegt gudrāk rezultāts. Ja?
Nu, bet... Jums bija labi rezultāti. Atceries to laiku. Roberts Zvejnieks aizbrauc uz Olimpiādi. Uz Olimpiādu aizbrauc arī Roberto Puķīts, kas nebija kopā ar jums. Viņš Itālijā trenējās saviem spēkiem. Kā tu atceries to laiku? Tur bija kādi konflikti ar Roberto, ja tur bija daudz dažādu viedokļu. Nu,
personīgi, nē.
Bija atsevišķi, divi dažādi sportisti, viens no jūsu grupas, viens no Itālijas, vai ne? Roberto Puķīts, Roberts Zvejnieks. Kāda bija tā saskarsme? Vai tev nemaz nesanāca viņam?
Nē, nu man tā tik ļoti, nekāda personīga strīda nav bijuši, es pat īsti nezinu, vai tur īstenībā kaut kāda baiga strīda arī savstarpē ir bijuši, protams, zinu, ka vienmēr bija bišķi tur, tādas saspringtākas attiecības par pozīciju dalīšanu, jo vienkārši kā atlas uz Olimpijā tā vienmēr tādā netīra lieta, tāpēc, ka nu, tu neatlasies pa savu vārdu, tu atlasi vietas Latvijā. Pa lielam tu var, pieņemsim, atlasīt vietas un beigās pats neizbraukt, jo nu, tiešām tā olimpiskā atlasa ir ļoti tā ķēpīga, varbūt es tur neiebraukšu detaļās, kā tur atlasās, bet tur ir tādā...
Nu, jābūt iekšējiem rangiem kaut kādam, vai ne?
Piemēram, mēs uz pēdējo olimpiādi ar Robertu knapi divatā aizbraucām. Es to vienkārši vārdiem izskaidro tā, ka viņi ņem, re, kur mēs startējam ar Robertu, pieņemsim 500 metros abreizē pirmajā pasaules kausā. Un pieņemsim, viņš paliek desmitais, un es pieņemsim, dabūju diskvalifikāciju. Viņi ieliek tos desmitās vietas punktus kā Latvija 1. Nākošajā pasaules kausā Roberts dabū diskvalifikāciju un es pieņemsim paliek 10. vietu. Un viņi akal iedot tos pašus punktus tai pašai Latvija 1. Tas nozīmē, ka Latvija 1 ir jau ar 2 desmitām vietām, a Latvija 2 pat nav sarakstā, jo mēs abas reizes dabūjām diskvalifikāciju. Tas nozīmē, ka viņi un ja pieņemsim, tas nozīmē, ka mums abiem reizē jānoslido vienā distancē abiem top, pieņemsim 10 vai top 15, lai abas Latvijas tā kā spoti dabūt tos augstos punktus. Un mums un ir tikai 4 pasaules kausi, un mums nezinu, kā likt, kā vienkārši kā neveiksmi vienmēr bija tā, ka vienu pasaules kausu es labi nosūdošu šito distanci, un otru sačakarēju pasaules kausu Roberts otrādāk. Un mums vienmēr bija pirmajā, tas Latvijas pirmais spots šausmīgi augsts, tur piemēram top 10 pasaulēs. Un tas otrais pat nebija, lai atlasītos uz Olimpiādu, jo vienmēr viens kritiens bija vai kas tāds. Līdz ar to mēs tikai atlasījām abus sevi uz Olimpijā, tikai pēdējā pasaules kausā, pēdējā distancē, pēdējā finālā, kad mēs abi iebraucām, palikām abi kaut kādā 20. un 21. vietā. Un īpaši, ja tu gribi aizbraukt ar trīs cilvēkiem uz Olimpiādi, vēl, tad tev trešam arī jānostartē reize ar tiem pirmiem diviem labi. Līdz ar to tā Olimpiāda ir tika sarežģīta atlasīšanās sistēma, kad līdz ar to varbūt bija kaut kādi minimāli strīdi, kurš slidos ko. Tu dzirdēji, ka Roberto grib slidot to, Roberts grib svinot to, bet tā manā viņu nekāds strīdi nav bijuši. Viņš trenējās Itālijā, tajā laikā viņš bija, nu, tā teikt, pārāks pa mums diezgan, viņš arī bija vecāks, pieredze bija daudz lielāka.
Jā, bet kas notika piedod, kad viņi beidz? Nu, Roberts Zvenieks beidz karjeru, Roberto Puķītis arī būtu jāpēc tam.
Jā.
Nu, konkurence palika mazāk, Jelgavas projekts beidzās. Jā. Kā rīkoties? Nu, ko tu darīji, ko Roberts darīja?
Bija tāds smagi, varbūt smags gads tajā laikā, jo tajā laikā mēs bijām tiešām tajā sistēmā iekšā pieraduši vienkārši.
Ka viss ir uz dēlums.
Jā, treniņš, skola, treniņš un tikai tā teikt maucam, jā, viena alga. Okay, tur mēs ar Robertu tik daudz nedabūjām startēt, jo nu rekumus bija Roberts Zvejnieks labāks, Roberto Puķītis labāks, tajā laikā vēl Kārls bija, Krūsbergs, Roberts brālis. Un mēs ar Robertu tur kaut ko mums tur stjorts iedaud, ka mums bija 16 gadi, tā bija olimpiskā atlase uz 2018. Gadu. Mums stjorts katram iedeva man un Robertam katram pa vienu distanci noslidot pasaules kausa, kas ir kvalifikācija olimpiādē. Bet daudz mēs slidot nedabūjām. Pasaules kausos tieši. Un tad jau nāca, nu jā, tā sezona nāca pēc olimpiādas Roberts Zvejnieks beidza. Roberto Puķītis vienu brīdi mums sāk trenēties Jelgavā. Un tad jau arī viņam tur sākās savas problēmas, un, nu, tur kaut kādas arī bija tās, kad viņš, tie testi bija misoti, un tās.
Dopinga.
Jā, tie testi mums ir jānorāda arī ķēpīgi.
Atrašanās vieta.
Tas ar tā ķēpīgi. Visiem...
Andrei Rasturgujev gadījums,
jā, starp cik. Jā, nu, līdzīgs. Tas man
visiem tā... Visiem jau sistēmi vienādi, vai ne?
Man dzirēs žēl komentāros, ka es nezinu, kur Rasturgujevs tiko, bet viņš pasaules čempionātā, jā, mums sudrabs tik tāds prieks pa viņu, un kad palās citreiz komentārus un, no ārzemēm, vai ko cilvēku, doping, un tāds, kad liekas, cilvēki nesaprot, cik īstenībā ir elementāri sadabūt tos trīs saucamos straikus, jo pie trešā tu tiec diskvalificēts. Mums arī tikko viens komandas biedram vislabākā, Natālija Maližēvska, tika dabūt uz trīs, jo tas reāli nav tik grūti. Tur ir, mums ir katru dienu jānorāda stunda, kurā mēs esam tur. Un nedod Dievs, tu biji aizskrējis, tu biji norādījis, pieņemsim, no 7 līdz 8, bet mums, pieņemsim, uzraksta iepriekšējā vakarā, treniņš notiks agrāk. Un tu aizmirsti tajā brīdī vienkārši nomainīt, ka tu biji norādījis 8 līdz 7. Un ja tu esi aizbrauc uz treniņu, tajā stundā tu neesi tur, viņi tur atbrauc un... Neesi tur, viņi tev tur klauvējās, netiek iekšā, pēdējās 5 minūtēs viņi tev drīkst zvanīt, nu, un tu jau vairs nekur neesi paspējis atskriet, un viss pirmais brīdinājums. Vienreiz es biju, atceros, tā bija man pasaules olimpiskā kvalifikācija uz 22. Gadu, es esmu Nīderlandē dzīvoju, vienmēr Nīderlandē visu atzīmējis, un es, man jāldos uz olimpiskā kvalifikāciju, un es tajā brīdī jau iekāpu lidmašīnā, man zvana, esam klāt, es tā... Es jau esmu projām. Brīdinājums. Nevienam tur neinteresē attaisnojumi. Tur nav reāli nedabūt attaisnojumi. Tev vienmēr ir brīdinājums. Un gada laikā trīs šitādus savākt ir ļoti elementāri. Īpaši, kad beidz sezonu. Tu esi bišķi grib atpūsties no visu, tu tur vairs nefokusējies. Nenod Dievs uz ballīti aizgāja, jā, un nebija apakaļ, kad tu biji norādījis.
Ir tagadījies.
Man personīgi nē, bet ir dzirdēti gadījumi, jā. Tiešām, kad, nu, pieņemsim, tu atnāc mājās tur sešos un bija norādījis 5 līdz 6 un viss bija rīdinājums. Un šitā tik elementāri tos trīs ir sanāk, kad man ir ļoti žēl citreiz, kad, nu, cilvēkam tā gadās, viņš ir dabūjis tos, nu, tur uzreiz sodi no 1 līdz 2 gadiem, un kad cilvēku uz tevi vienmēr skatīsies tā kaut kāds, kad tu jau speciāli tur esi kavējis vai ko. Jā, nu tas tā, īpaši vēl tas, kad tev jau iedod to sodu, bet tev turpina testēt tik un tā. Tu esi noņems no trases 2 gadi, bet tev tās 2 gadus, kas noņems no trases, tev tik un tā jāturpina atzīmēties. Tas nozīmē, pat kad viņš bija noņemts 2 gadi, viņš tik un tā tiek testēts un, un nekas nekad pozitīvs jau nav ticis atrasts. Un tas ir tas žēl, ko cilvēki nesaprot. Jā.
Labi, ka tu izstāstīji.
Jā, kādam jau jāizstāst.
Jā, nu, profesionālajā sportā un jauniešu sportā vienmēr ir tā problēma. Pārējie, kad jaunietis, beidz vidusskolu, vecāku, dzīve pie vecākiem beidzās, jāspēr pirmie soļi profesionālajā sportā. Nu, tas ir tas grūtākais posms praktiski visiem. Kā bija tev? Tu dzīvo Ozoliniekos, mācies, es pieļauju Jelgavā, vai ne?
Jā.
Nu, kā spērt to nākamo soli? Cik tas bija grūti tev?
Mums īstenībā tā programma izjuka oktobrī. Tas ir mums sezona sāks ar oktobrī. Tas bija tieši, bet nu, rēķina skola septembrī sāks. Tā kā tas bija tāds, nebija daudz laika sagatavoties. Ja? Mums tās programma izjaka diezgan tā negaidīt. Nebija tā, ka mums... nebija tā, ka pēc pusgada mums programma beigsies. Tā nebija vispār. Bija tā, ka mēs trenējamies, vēl Roberto visu vasaru notrenējamies. Un viņš pat līdz tam oktobrim, līdz tā programma izjuka bija ar mums. Mēs vairs, nu zvejnieks jau nebija, bet nu, mēs bijām kaut kādi 5 cilvēki vēl komandā un mēs... Trenējamies, gatavojamies tajai sezonai.
Visu stafetu, vai ne?
Jā, stafetu bija, un mēs gatavojamies sezonai, un nu, mums bija es, Roberts, Kārlis, Puķīts. Nu, es nezinu, cik tajā laikā, cik mums bija gadi, es pat vairs neatceros, bet kaut kādi jau 18 jau bija. Nu, iespējams, ka varbūt nu, nebūtu mēs tur varbūt Eiropas čempionāta medaļnieki vai pasaules čempionāta medaļnieki stafetē, bet nu, kaut kur jau topā, nu, 8-niekā mēs sāktu braukt iekšā, es domāju, palēnā. Bet jā, tā komanda tā strauji izjuka, un tad man bija tāds tāds apjukušais moments, ko darīt dzīvē. Tur Roberts aizbrauc trenēties uz Ventspili.
Krūsbergs.
Jā, Krūsbergs, Roberts. Un es paliku, var teikt, Jelgavai tajā brīdī vispār no Jelgavas aizgāju projām. Es paliku viens. Un es sākumā pievienu, es sāku vienkārši pats pēc skolas, vienmēr es pēc skolas gāju uz zāli. Un es intervāls, vienkārši mums tas sports tā ļoti anaerobā zonā ir uz un es vienkārši minu katru dienu intervāls, es pat nezināju, vai tas ir gudri vai nav gudri, bet zināju, ka tas darot tos jūtos normālā formā, un es slidoju, es, nu man nokrita reiķi, mēs es čurs slidojām no 8 reizes nedēļā, kaut kas tāds pusotra stundai. Es noņēmu savu ledus nosus kaut diviem lediem nedēļā un es pievienojos Jelgavas klubam. Tajā laikā mums bija no Krievijas junior treners, kas nebija slikts, bet es ar viņiem slidoju nu, tiešām divreiz nedēļā un vienkārši pats fiziski intervāls, svaru zāle, intervāls. Un to es visu vasaru, tā to ziemu nomocīju, bet nu, es sapratu, ka nu, kaut ko es vēl piedalījos tajā gada Eiropas čempionātā, pasaules čempionātā. Kaut kādās 11 vietās to var iebraukt, nevis pat 11, 20 un 20-niekā, 30-niekā tā. Prijo kaut tā bāze jau vēl bija saglabājusies, nebija jau tā, ka
protams,
vasarā...
Protams, tā nepazūdus.
Nu jā, uzreiz vasaras darbs bija milzīgs jālas tam oktobrim, un līdz ar to tajā sezonā vēl kaut kādu tur apmēram Eiropas čempionātā nemaldos 13, pat 500 metros palku un tā. Bet tad, protams, sezona gāja uz beigām, un es sapratu, kaut kas ir jāizdomā, vai nu, nu nevar rakstīties. Nu, tajā sportā nu, man nekad nebija interesē teikt braukāt uz čempionātiem hobi pēc. Vai nu bija tāds, vai nu tu dar to nopietni, vai nedar to nopietni. Un sāku meklēt opcijas, izdomāju Nīderlandi, aizbraucu sākumā tikai uz vasaru, jo man bija palikusi vēl viens gads skolā 12. klases. Es aizbraucu visu vasaru, notrenējos kārtīgi. Un tad mums bija septembrī tādas, es atceros, bija saucās invitation kausa, tā kā uzaicinājuma kausa Krievijā. Es aizbraucu pēc tās vasaras Nīderlandes treniņiem, un es vinnēju pat vairākus čaļus no Nīderlandes izlases. Un nu, tur Krievus vinnēja daudz, un tā forma bija tā kā top 10 pasaulē likās. Man bija tāds, ej, nos man patīk, ļoti labi rezultāti pēc Nīderlandes treniņiem. Bet skola nevar braukt uz Nīderlandi pilnlaika, un to ziemu vēl vien gadu vēl nomocījos, tāpat, ka tur bišķīt ar junioriem pasludoju, skolas, nu, intervāli pēc skolas, tur svaru zāle, nomocīju visu atkal septembri līdz martam viens pats, pat vairāk līdz aprīlim mājam. Un tad es izdomāju, ok, skola pabeigta, tagad ir... Nu, jāpieslēdz nopietni, un es aizbraucu uz to, kur es trenēju uz to vasaru. Iepriekšējā gadā es aizbraucu uz diviem pilniem gadiem līdz pat olimpiādai, tiku uz olimpiādi, un pēc olimpiādas mēs sākām Polijā trenēties, jā. Tā kā līdz olimpiādai es tur Nīderlandē uz vietas nobiju, jā.
Jā, Polija lielais izrāviens, tā var teikt. Jūs sākāt trenēties ar Poliju un sāk parādīties rezultāti. Mazliet par to izvēli pastāsti. Kāpēc tieši Polija? Es atceros, ka tur bija par naudu arī jautājums, ka Nīderlandē bija dārgāk, Polijā lētāk, bet kāda bija tā izvēle? Un jūs abi, pirms tam katrs savā vietā trenējies, tu un Roberts Krūsbergs, bet tad jā, jūs abi lēmāt par Poliju tomēr.
Jā, es tā atceros tā, nu zini, neviens jau nav tā, ka es tā teikt, ja tā sistēma nav baigi uzbūvēta, neviens par tevi tur tā teikt nav, kad... Man būtu menedžers, kas man tagad tu brauks tur trenēties, tur nu pašam, kas uz galva, tādēļ pats domā, dari, zvanies, un protams, sevi daudz, ko arī palīdzēja, ja, nu, piemēram, kontaktu sadabūt vai kaut kā tā. Un es atceros, kad, nu, es sapratu, kad, jo es netrenējos Nīderlandē ar izlases, es trenējos ar junior komandu, saucamā tajā laikā talentu komandu, un es sapratu, ka tas līmenis, nu, ir, man ir līmenis, lai sludot ar izlasi, bet, un man mums arī bija piedāvājums, mēs tajā pasaules čempionātā pēc Olimpiskajā gadā, pēc Olimpiskajām spēlēm pasaules čempionātā mēs ar Robertu ļoti labi nostartējām, un mums uzzvanīja no Nīderlandes tas Vilfs, kas izveidos to visu programmu menedžers. Un es biju šokā, ka viņš īsmā mums piedāvāja Robertu braukt trenēties, jo viņi tā baigi pat nepiedāvā nevienam braukt trenēties, nevis pat par naudu vienkārši nepiedāvā braukt trenēties. Viņi mums piedāvāja un pa samazinātu summu nekā viņi it kā prasot, bet tā summa tāpat ir liels. Tā kā,
apmēram,
viņi saka, ka apmēram, es zinu, ka tur Kazahstānas izlases trenējas vien gadu nīderlandiešiem no katra sporta 50 tūkstoši sezonā pa treniņiem.
Okay.
Tikai treniņi, ja, tas nav iekļaut dzīvošana, nekas tur, tas Nīderlanda nav lētākā vieta, kur dzīvot, ja, tur tāpat aizies mēnesī ēšana plus dzīvošana vismaz 1000 eiro, bišķi pat varbūt vairāk. Mm. Līdz ar to treniņi vien 50 tūkstoši. Viņi mums piedāvāja samazinātām summām 20 tūkstoši katrs. Laikam, bet nu, tāpat milzīga summa, un Robertam nebija tas entuziasms tik liels, lai varbūt, nu, viņam tā Nīderlandes komanda tik ļoti varbūt neinteresē, viņš bija tā laikā trenējies Vācijā, kad es trenējos Nīderlandē, un vācieši sadarbojās uz olimpisko sezonu ar poļiem. Līdz ar to viņš jau īstenībā tā daļēji ar poļiem jau pat bija trenējies, pirms mēs tā kā sākām kopā. Un viņiem tajā gadā, kad viņi sadarbojās ar vāciešiem, tā komanda bija palikusi arvien, nu, tāda lielāka, viņiem bija paņemt treneri no Krievijas, kas, nu, kas sagatavoja Krieviju uz Soči Olimpiskajām spēlēm, kur viņi daudz zaudus dabūja, tur bija paši treneri, viens mūsu treneris ir no Francijas, otra ir pati vietējā polieta, bet viņi abi trenēja tajā brīdī Krievijā līdz Soči Olimpiskajām spēlēm. Un viņi bija paņemti poļiem atpakaļ, un tajā brīdī bija tāds, nu, Nīderlandes opcija, mēs sapratām, tur finansijas pārāk dārgi, un tā mēs sazvanījāmies, un mēs sakam, nu, varbūt ar tiem poļiem, bija vēl opcija ar vāciešiem, bet vāciešiem tā komanda bija tāda mazāka, nelikās tik, varbūt pat nopietna, un mēs sazvanījāmies ar poļu treneriem, pajautājām pa opcijām, mēs sakam, norunājām vienkārši atbrauksim uz vienu nometni, pastīties, kā būs. Un ja, nu, nejutīsimies, ka nebūs, nu, tad domāsim opcijas, varbūt par to Nīderlandu vai kaut kā. Mēs atbraucām uz to vienu nometni un ļoti patika, viss bija. Varbūt patika arī tas veids, kā mēs trenējamies.
Jā, tad es viņu... Kas bija tā niens, kas patika? Kas bija citādāk?
Kas ir citādāk, piemēram, Nīderlandē es trenējos pilnu laiks, kas dzīvoja tur, pieņemsim, gadu, un es atbraucu mājās varbūt uz Ziemassvētkiem reizi gadā, varbūt divreiz gadā uz kaut brīvāku periodu, bet palielam, mums jātrenējas 4 nedēļas, nu, pilnu mēnesi jātrenējas. Ar poļiem mums tā sistēma bišķi savādāk ir. Mēs trenējamies 3 nedēļu ciklu smagi. Nometnes tādai kveidā, jo katras 3 nedēļas notiek mums kaut kā citā vietā. Piemēram, mums 3 nedēļas esam Daņskā, 3 nedēļas esam Belstokā, 3 nedēļas esam Francijā nometnē, 3 nedēļas Itālijā. Mainam ledus vietas. Un tad to nedēļu mums ir pilnīga pauze. Nu, tā teikt, 3-4 dienas pilnīga pauze, tad mums tur kaut kāda fiziski jāpadara ritens vai kaut kas tāds, bet to, ko mēs varam darīt arī no mājām. Sanāk, man ir iespēja nedēļu būt mājās. Un tā mēs ar, tas bija arī tā pozitīvi, ka, nu, tad ģimene arī gribēs satikt tomēr, un nebija, tajā Nīderlandes periodā bija ļoti mazi iespēja satikt ģimeni, un tad mēs sākām Polijā, un jā, 3 nedēļas notrenējamies, citreiz 3,5, un tad nedēļa mājās, un tad tur ne pa nedēļu vismaz savējos redzi, un tur, nezinu, var arī aizbraukt tā kā uz Omsko vienību paņemt vitamīnus, un izdarīt lietas, varbūt tur zobārsts apmēram, vai kaut kādas lietas, kas jāizdara.
Sadzīve.
Jā, sadzīve to nedēļu, un tad atkal 3 nedēļas. Un otrkārt, tev arī tā vieglāk likās morāli pieiet pie tā, ka tu 3 nedēļas rīktīgi, smagi notrenējies. Tā, ka tiešām pēc tam 3 nedēļām tu tās 4 pirmās dienas tiešām tur vajag gulēt mājās un atpūstināt kājas un neko nedarīt fiziski. Un tad tu atkal aizbrauc uz to nakšu nometni, un tas ir svaiga galva. Svaiga galva, atpūties, jauna vieta, morāli, emocionāli vieglāk, fiziski tu esi atpūties. Un kaut kā tā pieeja likās, ka redzēs, vai rezultāti no tā būs, bet nu, līdz ar to, ka nāca. Tā kā likās,
bet
ka,
rezultāti bija.
Tā kā līdz ar to likās, ka tā sistēma arī strādā, tā 3-1. Un līdz ar to, jā, tā mēs arī līdz šim.
Jā, bet pašam bija saprotams, ka tas lēciens bija tik liels, un kāpēc? Nu, ka sākāt Polijā diezgan drīz arī. Roberts tika uz piedestāla pasaules kausā. Tu diezgan bieži bijāt finālos. Nu, pirms tam tik labi jums negāja, vai ne?
Jā. Nu, es domāju, tas ir viss kopumā. Pirmkārt jau vecums mūsu, un tajā laikā, jā, mums Rēķini tagad man ir 22, tad pirmā nedēļa man bija kaut 20, 21 gada, man liekas 21, man sanāk, rēķini pirms tam mums bija 19, 18, 20 gadi, vēl nebijām, tā teikt, es uzskatu vēl
nobrieduši,
izauguši, lai cīnītos par medaļām, tas ir viens, otrkārt, nu, tu jau nevar tā teikt arī vienā dienā, vienā gadā satrenēties, lai dabūtu medaļu, tas ir gadiem jāuzbildotā bāze saucamā, jā, un tad tu vari cīnīties par tām medaļām, un varbūt, varbūt es neteiktu, ka tā programma mūs uztaisīja par medaļniekiem, tā, bet tas bija tas cikls, mēs izgājām visiem, viņš izgāja vāciešiem cauri, es izgāju Nīderlandē cauri, mēs bijām, tā teikt, jau pat tad fiziski spēcīgi, un tad ar poļiem, tā teikt, mēs tikai vēl noslīpējām vēl labāk to līmeni, vēl, nu jā, es pieļauju, ka tas vienkārši bija tāds, laiks īstajā vietā, īstajā laikā, kad esam jau fiziski spēcīgi vēl noslīpēt bišķīt tos sīkumus un kopā trenējamies emocionāli vieglāk un fiziski vieglāk, un es uzskatu, tā programma man personīgi arī patīk, kā tas, kā mēs veidojam to programmu, kā mēs bildojam savu fizisko bāzi, katra komanda tomēr trenēs savādāk, tur Nīderlandē vairāk uz riteņu fokusējas, mēs vienkārši slidojam ļoti daudz, mums vajag ļoti daudz.
Polijā vairāk slidojam.
Vairāk, mums ir tiešām ledus laiks vairāk nekā Nīderlandē. Bet rītens nost, salīdzinoši, un varbūt, es nezinu, varbūt tas viss kaut kā sakrita, kad man bija tas bāze, pamatbāze, sirds visu nostiprināt uz rītens pirms tam, un tad tikai noslīpēja visu uz ledus. Iespējams, es nebūtu to riteņu darbu izdarījis Nīderlandē, varbūt man tā forma tik labi arī neuzaugtu polī. Es domāju, ka vienkārši viss labi sakrita. Un tad bija diezgan strauši kāpiens, jā. Un,
jā, bet finansiāli poļi, es saprotu, neprasu, nu jums praktiski neko. Paši nodrošiniet savu dzīvošanu, jā, un jā. Tad nāciet trenēties.
Jā, tas bija tāds liels, piemēram, no atšķirība Nīderlandi, kur prasīja tādas summas, mums poļi neprasīja neko, mēs, jo viņam, mēs bijām tajā, esam vēl projām, uzskatu, spēcīgākie tajā komandā, Robertu, kaut kā mums ir spēcīgi arī, nu, komandas biedri mums ir pāris pasaules kausa medaļnieki, tikko izcīnīja šajā sezonā. Pat vairāk medaļas nekā mēs šogad izcīnījām. Tā kā mums ir spēcīga komanda, diezgan, bet viņi arī auga līdz ar mums, bet mēs bijām visu to augšanas ciklu, es uzskatu, tie spēcīgākie līdz ar to, mēs viņiem mēs bijām interesanti ar to, ka mēs ļoti varam Sparings. Daudz palīdzēt treniņos, īpaši uz garām disciplīnām, jo mums komanda, tā teikt, vairāk sprinteri ir, mēs tā iesmējam, ka mēs kā gargarbalnieki atbraucām sprinter komandu, jums tie, mums tiešām medaļas lielākoties visiem tur ir sprintos.
Bet jums vairāk 1500.
Jā, 1500 un 1000 Robertam. Tur mums komandas biedriem pārsnā visiem medaļas ir 5 metros visu laiku pasaules kausos. Šogad kaut kāds 4-5 metru medaļas un, un jā, un tad mums vairāk sprinteri un līdz ar to mēs viens otram palīdzam. Viņi mums palīdz vairāk to ikdienišķi to sprintu pataisīt labāku. Mēs atkal viņiem ļoti daudz dabūjam vilkt daudz apļus pa priekšu tajās garās disciplīnās un līdz ar to mums tāda labā sadarbība sanāk, jā.
Jā, Reini, nu, saruna tuvojas noslēgumam mazliet par tām niansēm. Tā lieta, ko tu bieži esi pieminējis, piesēdienas, jeb iesēdienas, nenormāli liels spiediens uz jums ir sacensība treniņa laikā pastāst. Kur ir tā niansa?
Es neesmu fiziķis, es nemācēšu to precīzi pateikt, bet nu tomēr mums tas iegūliens ir, jā. Mums ir diezgan liels tajā, ja tu pasties tā kā no sāna, tas iegūliens mums ir liels. Un mums tās slidiņas šausmīgas, smalki, jā, tādā rīktīgi, tas, un tas nāk tā virsma, saķers virsma ir ļoti maz arī, tāpēc dēļ tā, ka viņam tas rādījusi ir, mēs jau, mums tā visa taisnā slida arī neskaras pie ledus, viņam skaras vairāk tikai tas vidusklāt. Līdz ar to tā saķers virsma ir tik maziņa, spiediens tik liels, līdz ar to, nu, meido milzīgu, es nezinu, kā Latvijas vārds, G-force, jā, un... Nu jā, tas arī tas viens iemesls, ka ar to potīt nav tik vienkārši, kad tik milzīgs spiediena rezultātā, nu, ir liels spiediens uz potīt, kas veido akal, nu, kas akal liedz man to darīt. Un, nu jā, tā.
Ar F1 ir salīdzināts, ja, šis spiediens.
Jā, es kaut kad, es saku, es nevaru garantēt, ka tā ir patiesība vai ko, bet, kad Twitterī kaut kad bija gadiem redzējis, pirms pāris gadiem Twitterī bija kaut kas, fiziķis bija kaut kāds veids, tur apmēram salīdzinājumu. Dēļ mūsu tās saskarsmes virsmas mazās un cik liela ātruma un iegūliena, ka mums ir, nu, pat līdzīgi ar to F1 formulu, tas G-force saucamais tieši. Tā kā, jā.
Nu, jūs slidojat saules brillēs, vai kas tās ir pa brillēm?
Vairāk, es teiktu, līdzīgi riteņbraukšanā. Riteņbraukšanā izmanto līdzīgas brilles, protams, lielākā daļa slidoja.
Kāpēc jums vajag?
pirmkārt, ātrumā bieži atceru acis, tā, nu, nu, mums tomēr tas vējš augstums pūšās virsū, mēs sludojam tomēr līdz 50 km stundā, ja, mēs varam sasniegt, un tev atceru acis, otrkārt, ja kāds, kāds ledus gabals, kad, piemēram, paliek mīkstāks ledus, un tev priekšējais cilvēks lūs ledus no viņa aizmuguras, mm-hmm. bieži lido acīs sejās, un tad jau tu paliksi, tādēļ neredzēs neko. Un no nākušā gada arī plāno drošības apsvērumu dēļ obligāti, nav obligāti, līdz šim brīdim nebija obligāti jālieto brilles, sākot nākamā gada būs obligāti jālieto brilles, tāpēc, ka bija gadījumi, kad izdūra aci.
Puj.
Jā, bija Nīderlandē viens mums tur gadījums, kad krita uz priekšu, tā teikt, nu, zin kā, tu jau, tas kritiens nav tāds vienmēr smuks, citreiz tev tur ielūst purngals ledu un tu aizlido ar, ar rokām uz priekšu, seju uz priekšu, kājas uz aizmuguru, aizmugurējam, iedūr acī viens bērns, nu, bērns, viņš bija diezgan jauns, ja, kad 12 gadu pazlika bez acis izdūrā, un tā, līdz ar to brilles mums ir obligāti no nākušamā sezonas jāstartē arī, jā.
Vēl viena lieta, jūs ļoti cieši tur esat. Nav tā, ka katrs pa savu celiņu, visi jā. Kopā. Kā ir ar grūstīšanos? Cik daudz atļauj to? Cik daudz drīkst? Un kā jūs to trenējat?
Teorētiski nedrīkst. Skaitās teorētiski bez kontakta sporta veids, bet
okay.
kontakts ir. Un tad vienmēr kontakts ir pat vairāk nekā liekas, ka vajadzētu būt bez kontakta sporta veidos, bet... Un nevienmēr tev tas, tā teikt, tas kontakts tev tiec, tā teikt, iecelts nākušajā kārtā vai tiec diskvalificēts. Tur ļoti tiesneši ļoti izvērtē, tur ir arī pa gadiem mainās noteikumi visu laiku, tur tiek vilktas līnijas, jo pārsvarā mums apzīšana, nu, kā mums ir opcija, pārsvarā apzīšana notiek vienmēr izejā pēc pagrieziena izejas, un ir vai no pārpus, vai no pa iekšpusi. Un tu kā esot, kas kurš ir priekšā, arī nedrīksti mainīt trajektorijas, ja maini, tad tu esi vainīgs.
Akal... Nedrīkst piebraukt priekšā, ja?
Bet tāpat maina. Nu nav jau tā, ka tu atļaus kādam apzīt, tāpat maina, un tad tiesnes izvērtē, citreiz iedot shared responsibility, tā kā sauc mums tāds tagad noteikums.
Dalīta
kā...
atbildība.
Atbildība, jā, kad nevienam iedot diskvalifikāciju, ne otram, un ja tā tur jūs abi izslīdat paši vainīgi, nu tā kā neviens netiek iecelts nākušā kārtā. Citreiz izvērtēja vienam par labu, citreiz otram par labu, tāpēc, nu, tas kontakts ir vienmēr, jo no apzīšanā neviens saka, negrib viegli laist, un otrs, nu, un tā taisne ir tik īsa, kad apzīt tīri nepieskaroties, nu, tas ir retums, tad vienmēr gandrīz katra, es teiktu, divas no trīs apzīšanām ir kontaktu, un tad tas vienmēr ir tiesneša darbs izvērtēt kontaktu, vai, kād, vai tas ir bijis noteikumu robežās vai nē, bet tas arī katrs tiesnes strādās to savādāk, jo tas viss ir tik ļoti, tas nav, tas nav balts un melns tur. Jā. Un tāpēc citi ir neapmierināti par tiesnešu lēmumiem uzskat, ka tu netik, nevajadzēja tevi iecelt nākušā kārtā, vai tev bija jābūt diskvalifikācija nevis tev. Un tāpēc arī tie tiesneši citreiz tiek, no, nu tā tiek, uzskat, ka šitie slikti tiesā pieņemsim, nākuša, mm-hmm. viņus vairs neaicina tiesināt uz nākušanas
atzīvām. Cikos tu vakar iegāji gulēt?
Vakar laicīgi. 10:30 laikam.
Jā. Un cikos tu ieji pirms mačiem guloji?
Ja godīgi tā ikdienā ir īstenībā. Nemalošu, nesanāk iet guloji 10:30. Ikdienā es teiktu vairāk uz treniņu procesā 11:30, kaut kas tāds. Mm. Bet nu, mēs ar Robertu tā savstarpējais noteikums, jo mēs vienmēr esam vienā istabiņā salakti satnesību laikā. Mm-hmm. 10:00 mēs ejam gulēt satnesību nedēļā. Tā, lai mēs mērķējam sensību nedēļā sakrāt ap 10 stundu miegu. Nu 9, 10, tas topti. Treniņu laikā es cenšos vismaz lai ir 8. Mm-hmm. Bet sensību nedēļā vairāk uz 10 mērķējam, jā.
Kā tev iet ar elpošanas vingrinājumiem?
Labi, taisu. Pirms startiem taisu. Es gan eksperimentēju, citreiz uztaisu pirms sāku iesildīšanos, citreiz uztaisu pēc iesildīšanās, jo nu, citreiz atrodu, ka man uztaisu pārāk mierīgu. Ja es uztaisu pirms pašu starta.
Tā ir nians, vai ne?
Kad arī nav pietiekam varbūt tas asumiņš, un ka tadreiz es varbūt citreiz viņu pārlieku pirms iesildīšanās, bet palīdz. Atkarībā no stresa. Citreiz, ka nav stresa, tad es vispār domāju, ka nē. Bet ja uznāk stresa, tad noteikti tas ir pirmais, kur ķeros elpošana. Jā. Mm-hmm.
Īsumā par mērķiem. Nu, pirms šī sezonas tev esot bijis mērķis, kā tu teici. Vienu zeltu vismaz iztīvi pasaules kausa. Jā. Ietvaros. Nu, traumas diezgan lielā mērā ir patraucējušas. Neveiksmes kritieni Korejā, Āzijā.
Jā.
Nu, nākamā sezona vismaz. Kādi tur tie mērķi varētu būt? Īsumā.
Nu jā, tuvāk jau ejam olimpiādē, jā. Mm-hmm. Palikuši jau divas sezonas līdz olimpiādē. Līdz ar to, nu, jāsāk tā teikt, bija šī ar mazāk, tā teikt, traumām, mazāk kļūdām. Viņot plāns paliks līdzīgs. Nākamā gada vismaz gribētos vienu pasaules kausa zelta, lai tas man tā pierādītu, ka es varu emocionāli un ka es fiziski arī esmu tur. Un jau šā gadā tiešām bija forma pat labāka nekā pagājušajā gadā. Pagājušajā gadā mums ar Robertu kopumā bija vairāk medaļas. Ja man bija, man liekas, 3 vai 4, Robertam bija 5. Un forma bija mums aviem labāka šogad. To parādīja gan pirms sezonas, mēs sākam tā kā saucamos time trial taisījām, tā kā uz laiku slidojām un testus taisījām, un mums bija abiem ievērīgi labāk vēl laika nekā sezona iepriekš, un mēs formā bijām tiešām, lai dzabūtu vismaz pāris zeltus abi. Bet, nu, short track specifiski neveiksmes un viss, un līdz ar to laikam, nu, mērķis paliks līdzīgs, jā, nu, zelts vismaz viens, noteikti pasaules čempionāta medaļa ir interesēs, nu, Eiropas čempionāta arī vajadzētu vinnēt neviens no mums, mēs, Roberts bija ļoti tu, vai piebilst, ka Roberts bija ļoti tu, lai vinnētu Eiropas čempionātu, un uz metru pirms finišā iesprūda viņam Pungals ledu, pārlidoja ar seju pāri.
Ā, es atceru.
Un mūsu sportā skatās finišu pēc slidu finišu. Līdz ar to, ja skatītos...
Ja pēc galvas skatītos.
Ja pēc galvas skatītos, viņš būtu otrais vai pirmais. Bet,
mums jābeidz rendi. Jā. Īsā prognoze, Roberts Krūsbergs pasaules čempionātā.
Medaļa.
Super. Paldies, ka atnāci. Un tiekamies jau uz ledus. Cerams, ka tu atgūsies un nākamu sezonu jums abiem ar Robertu veiksies un Robertam vēl šajā sezonā.
Jā,
paldies, ka atnāci.